بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وينبغي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق الجهاد. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علاه. اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. أول ما نبدأ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنا مجفق واشكي والله بينجر بالدير واشكي والله تبارك وتعالى بسبب الله سيبينجر نكساس لكي كن نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم. Kana banga basilam bakutire banga lyonno kutya Allah mu buwangazi bwaffe. Ekibeera nti mu bimu ku ebyo ebiraga omuddu nti atya Allah, talabul ilm, kunoonya kumanya. Allah kyeyagamba mu suratul baqara: wattaqullah wayuallimukum Allah, mutule wansi muyige eddiini. Kijja baviirako okutya Allah mumbere ifanagana ku bwetu. Allah yagamba: innama yakhsha Allah min ibadihi alulama, mubaddu bonna bajja okusanga abasinga okutya Allah be batudde wansi ne bayiga eddiini. Nam tugenze mu kitabo ekya Imamu Nawawi rahimahullah rahmata wasia ekiyitibwa Riyadu Salihin, ennimiro z'abalongoofu. Omulyango babu sidiq, ogutukubiriza okwogera amazima. Twagumala wiiki ewedde nihmal hal kyengera mbyengera. Olwaleero tuyingidde mu mulyango omulala guyitibwa babu almuraqaba, babu almuraqaba, okulondoola. Okulondoola kiyite mu luzungu monitoring, supervising, almuraqaba, okulondoola. Allahu jalla fi ula muallifu w'ekitabo Imamu Nawawi rahimahullah bwe yaleeta omulyango guno, yaguleeterako obujulizi okuva mu Qur'an niwe mu sunna za nabi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nga webadde enkola ye ku miryango egyakulembera omuli babu likhlas wanniya, okola kulwa Allah n'okulongoosa enniya. Babu tauba, omulyango gw'okwenenya. Babu sidiq, omulyango gw'okwogera amazima. Yaleetanga ayat mu Qur'ani saako ne ahadith okuva ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muzimu ku aya ze yakulembeza alina essimu awo oba ekitabo, yasuusa n'agamba nti babu almuraqaba, okulondoola kiki. N'atandisa ne ayati mu Qur'ani, aya jojja okusanga mu suratu shuara 218 ne 219. Allah jalla fi ula nga yogera ku mubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nagamba nti: alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi ssajidin. Washikibwa Allah jalla fi ula yaraka, Allah kulaba, hina taqum ayi fi llaila, Allah kulaba nga oyimiridde mu kiro, ng'abantu abasinga bali mu tulo beebase. abantu abasinga bali mayumba gabwe, Allahu jalla fi ula yaraka, abakulaba abakulondola, hina taqum mukasira ngo yimiridde okusaala, wataqallubaka fi sajidin, ne mukasira ako ng'ovunnamye, Allahu jalla fi ula abeeranga akulaba. Sheikh Salih ibn Utaymin rahimahullah rahmata wasi'a bwe yali agaziyamu aya eyo, yalaga n'agamba nti Allahu jalla fi ula yali ategeeza nti wa anta tataqallab fi ladhina yasjuduna fi hadhihi as-sa'a, ya'ni taqallubaka fihim ay ma'ahum, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yara al-insana hina qiyamuhu wa hina sujuduhu. Agamba nti Allahu jalla fi ula buli omwamulaba jaba irali mukaseera nga ayimiridde asaala, Allah mulaba mukaseera nga akutamye, Allah bonna abamanyi era abalaba abantu bonna, Allah abalaba mu nsi yonna, hina qiyamuhu mukaseera nga bayimiridde, wa hina sujuduhu ne mukaseera nga bavunnamye. Ali Saudi Arabia ku haram, Allah mulaba eyeggalidde mu kayumba ke e Bufalansa, Allah mulaba ali China, Allah mulaba ali Uganda kala moja mukasisira ke, Allah mulaba hina qiyamuhu mukasira nga ayimiridde, wa hina sujuduhu ne mukasira nga avunnamye. Wa dhakara alqiyam والسجود الله جل في علا وبم بقى وفي محمد صلى الله عليه وسلم الله يموت جزاء عباد الدري القيام وقيم إلى عبادة والسجود نوقف النما نيو عبادة لأن أغامتي لأن القيام في الصلاة لواتي الله يسوس قيام تي أغامة الذي يراك هنا تقوم, Allah kulaba mukaseera ng'oyimiridde. Lwaki Allah yasoosa qiyam n'atasoosa sujud? Lianna alqiyamu fi ssala, mazima ekiyitibwa okuyimirira mu ssala, ashraf min assujudu dhikiruhu, kya kitiibwa. Okuyimirira mu ssala kye kisinga okubeera n'ekitiibwa olw'ebigambo ebyogerebwamu, wa qira'atu alqur'an, ng'okusoma Qur'an. Tuliwam faqira'tu maza alqur'an, qur'an tujisoma tuyimiridde. Kakali kyovalaba okuyimirira Allah yakukulembeza nga ashraf, ng'ekitiibwa kidde eri kuyimirira olw'ensonga mulimu okutendereza Allahu jalla fi ula, faqira'tu alqur'an, ng'okusoma qur'an, walqur'an n'ekiyitibwa qur'an afdalu alkalam, byebigambo ebikyasinze. وأما السجود الله نزاك إتقامبيت يكبر وتقلبك في السجود أو وتقلبك في الساجدين, الله جل في علا قلون دولة عقلابة مكسيرا أنغا أسجد مكسيرا أنغو فنمي الوقت يسنبيا يكو فنما نغم أنت شيخ ابن عثيمين رحمه الله يغم أنت والسجود n'ekiyitibwa okuvunnama afwar, kyekisinga afwal min alqiyam bihaiatiha, okuvunnama okuvunnama afwal min alqiyam, kyekisinga okuyimirira bihaiatihi, olw'embeera omuddu gyaba avunnamiddemu. Ne tubeera nga omuddu wavunnama ku ttaka, ebiyongo musanvu byonna byeyala ku ttaka, naye nga lwaki byeyala ku ttaka? Kubeera nga asinza Allahu tabaraka wa ta'ala. Tunuulira ekyenyi, muddu ayoyota ekyenyi n'akirabirira, naddala ku sayidi ey'abakyala. Naye omuntu okuvaayo n'ateeka ekyenyi kye ku ttaka, wallahi kubeera kwekkakkanya kwa waggulu nnyo. omuddo okuteeka feesi ye gyayoyoota n'agiteeka kuki ku ttaka wallahi kubeera kwekkakkanya okukyasinze naye nga lwaki yekkakkanya lillahi subhanahu wataala waliwo ahadithi ezajja nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam batugamba yalabibwako yalabibwako rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naye nga wavunnamira ttaka fitini ebiseera ebimu yavunnamiranga ku ttaka lyennyini ebiseera ebimu n'avunnama mu kataba awalma owoledde amazzi ngenkuba yatonnye masigidi y'omubaka yatonnyemu enkuba mwe bagenda osaalira owalabye ekyenyi n'akissa mu kataba sallallahu alaihi wasallam oba n'akiteera ddala ku ttaka naye omulembe gwaffe guno osanga omuddu ne bamugamba nti atugenda saalirawo mu kasaawe n'ayimirira olw'ekkanzu gy'ayambadde n'ekitambaala kyataddeko n'akawowo keyeekubye n'ebizigo aga tusaalira tutya nammwe mu paasikalamu emisaalo giriwa tasadde naga ngenze kusaalira waka naye nga wano waalese banne basadde babalaba ye n'asigala ng'ayimiridde oba nadda mu mmotoka ye ng'agamba wengendo saalira wakyafu maadhalika nga waliwo n'obusubi owulidde kakati allahu tabaraka wa taala yasukkulumya okuvunnama kukuyimirira kama thabata dhalika ani nabiyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala waka waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallama yagamba أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد بنوني وكبيركم في ني الله مدنيا وبقى يجمع أنت أي كسيرة أكف ومد وابيركم في ني الله تبارك وتعالى الله قل كل سجر ني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد genda kumaki genda kusujudu mbaka sallallahu alaihi wasallam anagama muhadithi eyo fakthiru addua mwitirizewo okusabani okusabirawo Allah nga muvunnamye wano wakulu tusabe dua musujudu nga tuli munda musala tusabe dua mbaka kiyagama nti fakthiru addua mwitirizewo okusaba nga muvunnamye tusaba edduwa nga tuvunnamye nga tuli munda muki musala tuvunnama wabweru wesala nga wetulaba baganda baffe abamu amalusaala tugenda omulaba avunnamye sigamba nti sujudu sahawu nti yeerabidde wabula ngaekyakikola ali mukusabirawo maduwa mukuvunnama oluvannyuma lwessala fahatha alamuru bid'a eyo ensonga nzuule mu ddiini kubaka sallallahu alaihi wasallama teyakola atya teyagisomesa tuvunnamira muki tuvunnamira munda mu sala bw'ogendangaawo ku sujudu ngamu osadde essala zo za sunna oba za farada yiterezangawo osabirawo ki edduwa bwomala zikaali ziri ezaawo subhana rabbiy al a'la wa bihamdihi tekaliiko awo nawo tulongoosewo wa bihamdihi tekakolaki tekaliiko subhana rabbiy al a'la wa bihamdihi bwe twakisomanga ne ku azim neri ku ruku' subhana rabbiy al azim wa bihamdihi tekaliiko eyo ziyada kekola etya teriiko mu sunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwatyo al muraqaba allahu jalla fi ula tuzizaamu amaanyi atulondoola mukaseera nga tuvunnamye mukaseera nga tukutama allah atulaba enkutama zaffe allah akola atya aziraba nekibeera aya eyaddakaawo allahu jalla fi ula يا جماعتي وهو معكم أينما كنتم wa huwa ma'akum aina madha aina ma kuntum. Allah jalla fi ula abila namwe aina ma kuntum. Unawe mubira mukola mtia, unawe mubira muli, Allah subhanahu wa ta'ala abila namwe. Ayeyo ayeyo tuina jita mubira yobuta yingira munda iraga tira kone ayi ndala jojo kusanga nga Allah gamba nti abantu bayinza kubira babiri okujjako nga Allah wakumeka wakusatu era temuyinza kubira basatu okujjako nga Allah wakumeka wala khamsatun illa huwa sadisuhum wala adina min zalika illa huwa ayi gamba etya wala adina min zalika kababiru muwendo ugusinga kubasatu kubatano kukumi okujja konga Allah abera wamuna mwe ayi zebiri ogatira neno wa huwa ma'akum aina ma kuntum siye muyo wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah abera namwe onawe mubera mukola mtya onawe mubera muli walwe chikunso ichata galira muaye yo nibajjawo istiwa urrahman gabagamba nti Allah tatebenkedde ku arushiye Allah buli ali buli wamu olwa ayinu wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah balondola buli we mukola mtya buli we muli kuba tuli mubabu al muraqaba okulondola kyokola kyonna Allah akulatu Allah akulaba ukyozzaako kyonna Allah akulondola babu mwagitegedde sagala tugende wala nga temwategedde mulyango gwe tulimu okulondoola Allah tulondoola buli kye tukola atumoto monitoring atulondoola ng'omuntu abeera ku CCTV kamera ezo abeera keva nga alaba ekigenda maaso abakozi bakola geti nsibe tuli wamu nga sikali kati Allah tulondoola buli kye tukola kati eno aya abasufi bamu'tazila bani bajitagaliramu nga bo bagamba Allah ali buli wamu Allah ali naffe buli wamu tuli wamu era taliyo wa ku arushi taliyo na'udhu billah era waliwo musajja yabakulira bogendako mbyafayo imamu Zahdi Shamsuddin rahimahullah yabeera nga aboogerako yali ayitibwa Ibn Arab Attai tuli wamu amannya ge oboyinza omuyita Muhiyuddin Ibn Arab Attai yali musajja muandaras owulidde naye Ibn Arab yoyo yali zindiq kafiran billah yali musajja mukafiri naye abasuufi bamwenyumirizaamu nnyo ekigenzi wala yatagalira masala ga aqida yatagalira munzikiriza era nafuna gurupu ewerako eyakkiriza ekyo kyakola kyagamba baibun arab bali babiri walo ataina mpawa yonna nga musajja mulonja alhamdulillah yali ayitibwa naye Ibn Arab naye abamanyi ku mirembe egyo baleeta okubeera nga tubaawula okwawula Ibn Arab oli n'ono ne babaawula ne bagamba nti Ibn Arab asooke yali zindiqi kafiran billah ekigambo arabi tekiriiko alfu na lam bwoba wandiika Ibn Arabi kooli zindiqi kafiran billah yakafuwalira Allah ku arabi tossaako alifu na lam owulidde wabula ate ono Ibn Arabi ayitibwa Abu Bakar Ibn Arabi Almaliki oyo ate bwoba owandiika ye oteeka ku arabi nossaako alifu nani alifu na lam oyinza okubaawulira tuli wamu ono Abu Bakari Ibn al-Arab al-Maliki al-Andarusi yeye alimusilamu alhamdulillah ila mumanywa kikiwa mu umma wabuluri yaraitwa muhiyuddin ibn arabi at-ta'i irana yali yaliya wangalira andaros kitundu kyekimuje bali bava wabula bawandi bawangala mu biseera byaki mukhtalifa ebiseera byali byanjawulo kakati oyo muhiyuddin gwetogera ku ibn arabi الزنديق الكافر بالله والله إمام الذهبي يموغر كيش غامبو نغامبا انت يتوكا كويس انت يفرم يش غامبا أن الله يحل في الإنسان أو في الإنسان الله جل في علا أين جدا مبانتو الله أين جدا مبانتو mubantu iranga bwatu labwati agambanze Allah angalaba nabayizibe ngabagamba oli Allah yeyenzikiriza je yaina eraje yasansanya nti Allah ayingirira dalambaki mubantu bolaba imamu wafo yo Allah ate bilaliwe naye Allah ate bano bamustamiu oyo naye Allah noli noli yaqida je yaine nebirala bikubyeko bikubyeko Imam Zahabi nagamba nti singa ku dunia tewaliyo kikakya bukafu buno bwandi badde bumala buka tolaba nti businga noba Firauna ye yalabanga abantu bonna Allah nabayizibe bonna Allah kuba Allah alimu ki Allah alimu bo ee nga yalaba Allah ali mubbo ti Allah ayingira mu buli muntu ubatagalira wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah ali wa munamwe onawe mubeera mukola mutya onawe mubeera muli kakati oyo ibn arad muhiyuddin at-ta'i az-zindiq al-kafir billah ke yali muslim era yafamu kafiri na madhhibu ga guna nenzikiriza ye alfasida enfu enfundu wabula ne wabirawo noli Abu Bakar ibn al-Arabi al-Maliki oyali musajja alhamdulillah rahimahullah rahmatan wasi'a ebyombirese oyinza osanga seka nga akyogeddeko nga ate noga naye ibn arabi nga nawuliranga ababiri ebeebo baali bava mu kitundu kyekimu andaras ne bawangalira buli omu ku mulembe nga gugwe mu bufunze mu mbeera efaanaganako bwetyo kakati Allahu jalla fi ula yatugamba nti wahuwa maakum aina ma kuntum aye yaddako Allahu subhanahu wataala nabeeranga ategeeza natugamba alam tara anna Allah ya'lam temulaba nti Allah manyi ma fi samawati ebiri maguru omusanvu wa ma fi al-ard nebiri munsi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum yeno ayo beda jetunonya ma yakunu min najwa tebayinza kwekola kakukulu thalatha nga bali bameka basat illa huwa rabi'uhum okujjako Allah bila wakuna wala khamsatun illa huwa sadisuhum era tebayinza kubeera bataanu okujjako wakitiibwa Allah nga wakumeka nga wakumeka nga wamukaaga illa huwa maahum okujjako nga Allah ali wamu nabo nagamba nti wala akthar min dhalika wala adina min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu ila Allahu jalla fi ula temuyinza kubeera abasinga okwekyo oba abali wansi wogwo muwendo muli babiri oba mulisingawo muli ataano muli nsanvu okujjako Allahu jalla fi ula huwa ma'ahum aliwa munamwe aina makanu wonawe mubeera mukola mutya wamubeera mubadde thumma yunabbi'uhum bima amilu yawma alqiyama kulunaku lwenkomero Allahu jalla fi ula agenda kubeeranga ababbirako ababuulira ebyo mwakola mu dunia inna Allah bikulli shay'in alim. Abasira mutubere nezikiriza nti Allah jalla fi'ala kubuli nsonga yonna akola atya ajimanyi, kubuli nsonga yonna Allah akola atya ajimanyi. Sheikh Ibn Uthaymeen yaingira mas'ala aga istiwa'u rrahman ago kubeera nti Allah tabaraka wa ta'ala tavaayo kunna murundo okujja kaka akaseera ke yatugamba nti Allah ka olidi era ekyo banaaqida ne tukikkiriza nti Allah ayina akaseera waakola atya wakkira bali ne bagaa kakati waabakka ate aleka yaani ate kakati ererere eri waaba asse eri kati ani abeera ayina obuyinza naudhu billah. Olwo bannabida ababyogera ebyo abasuufi ne baleetaawo amasala ne baleetaawo nahawu ne baleetaawo ne baleetaawo Allah akugambye akola atya akakhalas akaatya kuba ye munene w'ebitonde byonna bye yatonda ya Allahu akbaru yaani ye munene kakalo lyayinza obuuza kakati ate akaku dunia ku samai dunia nga tulaba samai dunia litono nnyo alijamu wallahi tobuuza bintu weebityo kyova laba omulongoofu amu ayitibwa Imamu Malik abaali mu masigidi asomesanga wano ne wajja omusajja munabida n'amubuuza ekibuuzo ku istiwa'u rrahman Allah tebenkedde atya ku arushi ye atuddeko nga nze bwe ntudde wano ku ntebe atuddeko nga wewe mutudde atulako nga kabaka atulako nga imamu kumimbali Allah tebenkedde atya ku arushi ye. Imam Malik kyeyava amugamba nti alistiwa'u ma'lum Allah okutebenkera kwe ku arushi ye teri atakimanyi buli omu akikakasa nti Allah atebenkedde walkalfiyat majhul atebenkedde kaatya awo tetuyingirawo teri amanyi ntula Allah gyatuddeku kutebenkera kwe ku arushi teri akola atya kujjako ye kennyini yayemanyidde atebenkedde kaatya wasu'alu anhu bid'a okutandika obuuzabuuza ebifaanaganako weebityo obeera munabbida obeera muzuuzi ate sigenze mumawuledi nekyo ekibuuzo eyo bid'a owuledi namugamba nti wal imaanu bihi wajib ate okukikkiriza nti Allah atebenkedde ku arush kyaki kyatteeka kyatteeka ate okukiwakanya kufuru yukhriju saahibuhu min almilla bwewakanya nti Allah tatebenkedde ku arushi bukaafu bwewakanya nti Allah tatebenkedde buki bukaafi kuba yagamba nti arrahmanu ala alarushi stawa arrahmanu ala alarushi stawa oyo musaasizi Allah atebenkeddewa ku arushi ye Allah tebenkedde ku arushi ye owuliddi Allah aliriddawa salaamu alaikum aina rabbuna Allah aliriddawa musoma aqida arrahmanu ala alarushi stawa aina rabbuna Allah wafaliri dawa Allah yagamba aamintum man fis sama Allah wafaliwa aliwa aliwa guru talimu guru taliku guru Allah aliwa guru aamintum man fis sama wa huwa al-aliyyul azim iyo nayo aya nedwa jesoma sabbi egambetya subhana rabbiyal a'la wa huwa guru yenzikiriza yaf bwe bakubuuza aina Allah togamba nti Allah alibuliwamu tochogeranga wabula omuraqaba gwa Allah okubeera naffe tugenda kiraba aturaqaba atya atulondoola atya abeera naffe atya yarana Allah tulaba jali yasmana Allah tuwulira jali owulidi olaba awulira omusinde gwa kamunyeera akaddukira ku lwazi n'awulira kati kadduse emirundi bwegiti kalinyeyo ku lwazi emirundi bwegiti ani amanyi omuwendo gw'obugere bw'eggongolo ani agumanyi Allah agumanyi eritaliirimu Allah amanyi omuwendo gw'amazzi fe mu luzungu tetubala mazzi nogamba waters mu luzungu tebabala mazzi omuceere bagubala rices saasi omanyi okale luzungu naye omuceere tebagubala tosaako eyo es owulidde ettaka tebalibala likoma ku soyiro kujjako oba ogenze mu bannabayoloji ebyo ebateekako ezo ennyukuta ne mu luzungu olutuufu ettaka tebakola ki tebalibala tosobola bala ttaka naye Allah amanyi omuwendo gw'ettaka oguli e Uganda agumanyi oguli e China agumanyi oguli e Kenya agumanyi Allah amanyi omuwendo kati Allah turaqaba atumanyi kuba ye yakola atya ye yatutonda Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah ayiddako Allah jalla fi ula yagamba inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa Allah jalla fi ula tiriyuka mwekweka byonna ebiri mu ggulu n'ebiri mu maki n'ebiri mu nsi Allahu jalla fi ula bilaba yakhbiru Allahu ta'ala annahu alimul ghaibi Allah tunyumiza nti yamanye ebyekwese ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi la yakhfa alayhi shay'un min dhari teri kimwekweka teri kikolaki wallahi teri kimwekweka Allah kimanyi muba musima kabuli oba musima oluzzi oba musima toyi ogenda okusanga eyo wansi nga waliyo ekitonde Allah yakissa eyo kibooteevu booteevu sinnamunswa wabula ng'okiraba kiri mu nnyumba yakyo kiriwo kimu naye nga kirya kinywa mukisanze mu maka gaakyo we mubadde musima kabuli neweebuuza emmere evaawa tuyise eri waggulu ne tusooka ettaka eriddugavu ne tuddako ettaka erimyufu ne tusanga amayinja ne mugayisaako awo amayinja wallahi ne mukisanga ekiwuka nga kiri awo naye nga wallahi kissa bwe bakusaayo oyinza obutasa nga kissa ate kinyirira tetukisanze nga kikovu nti oba kya enjala ekiruma wabula ate mugendo kiza ku duniya awo wekikalira ne kifa mugaa mukiteeke wali eri omugendo kisanga ngaobuwuka bukisazeeko bukiridde kifudde kiweddewo nene tubuuza eno ku ngulu w'ensi n'eri wansi gye kibadde waawali obulamu waawali obulamu ekyo tubadde ffe tukimanyi ne Allahu jalla fi ula yagamba nti Allah manyi teri kimwekweka ya'lamu al-ghaiba as-samaa'i wal-ardh la yakhfa 'alayhi shay'un min dhalik teri kimwekweka Allah byonna akola atya Allah byonna abimanyi yaleeta aya endala Imamu Nawawi rahimahullah n'agamba nti inna rabbaka labil mirsad inna rabbaka rabil mirsad قال ابن كثير وقوله تعالى إن ربك لبالمرصاد قال ابن عباس يسمع ويرى الله لبا إلى قلاتيا إلى ولدا الله لبا إلى ولدا باتيو ابن عباس بيبيرا أتجزق آييو آي اندالا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور sura tughafil aya ya kumi na mwenda Allah amanyi ebyekwese oba amaaso gaffe byegalina byegakwese wama tukhfi sudur nebyo ebyekwese mbiki mu bifuba byaffe. Aye eno erisolo lyotunudde ng'otunuulira nze oba nga nze nkutunuulira nesibaako kyenjogera, Allah amanya eriiso eryo. Allah amanya ki libadde lyansaalwa, libadde lyakukola ki, lyakwagaliza. Allah akola atya? Allah alimanyi. Tunuulidde omukazi enkaliriza, Allah alimanyi nti kati oyenzi owolidde. Allah aliraba, ya'lamu kha'inata al-a'yun, byonna amaaso gaffe bye gakweka abimanyi. Wama tukhfi as-sudur, n'ebiri mu bifuba byaffe Allah akola atya? Abimanyi. Kyekiyitibwa al-muraqaba, okulondoola. Allah tulondoola buli kimu akimanyi kuffe, teri kimu ekweka mu bwakabaka bwe. Sheikh yaleeta aya endala, qawluhu ta'ala, agamba nti wama takunu fi shay'in wama tutila minhu min qurran wala ta'lamuna min amalin illa kunna alim shuhudan idha tufidhu fihi wama yaghzibu an rabbika min mithqala dharratin fil ardi wala fis samaa wala asghar min dhalika wala akbar illa fi kitabin mubin. Al-aya insha Allah ayizu tujaziko miyawu olw'okubeera nti obudde butambula, tuyingire mu hadithi ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naye Sheikh Ibn Uthaymeen musharuhiye nga sharaha Riyadu Salihin yagamba nti almuraqaba ekiyitibwa okulondoola, lahu wajihani, lahu wajihani, kirimu ebifaananyi bimeka bibiri. Wajihi esooka agamba nti antaraqiba Allahu azza wa jalla. Wajihi eyokubiri anna Allaha ta'ala raqibu alayka kama qala ta'ala wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba. Wajihi zibiri esooka nti omuddu olina okubeera nga gwe kennyini olondoola ebyo Allahu tabaraka wa ta'ala byayagala, n'okulondoola ebyo Allahu tabaraka wa ta'ala byatayagala n'obyesonyiwa. Era okimanye nti ebyo byonna Allahu tabaraka wa ta'ala akulondoola era akola atya? Era akulaba mu mbeera efaanaganako bwetyo, mu bigambo byaffe, mu bikolwa byaffe, mu byonna Allahu tabaraka wa ta'ala akola atya? Abiraba. Owulidde, Allah atulaba aina makanu, gy'owangalira, fil barri au bahar, oli ku lukalu oba oli ku mazzi, Allahu tabaraka wa ta'ala akola atya? Akulaba. Fi jawi samaa, oba oli mu bbanga eyo yonna ne wonoolagayo, Allah akola atya? Akulabayo. Au fi dhulma, oba oli mu kizikiza, oba oli muki, oba oli mu kizikiza, wakitibwa Allahu tabaraka wa ta'ala akulaba. Kali tolina gy'ogenda kwekweka. Kyova olaba omulongoofu omu yagamba nti yenna ayagala osobya Allah nga takulaba, funayo ensi etali eno gy'oba olaga. Era ofuneyo obwengula obutali buno gy'oba olaga. Ofuneyo amazzi ku biiki gy'oba olaga, naye nga toli ku bitonde byani bya Allah byeyeetondera ng'ettaka, ng'amazzi, ng'obwengula, ng'ebizikiza. Kuba tulina gye tubeera eyo mu bizikiza, oga jaka ettaala tebatulaba, naye Allah akola ati Allah abaakulaba. Wagenze okubba n'oli akabira eri ewaffe gye nva, baba abavubuka baŋŋambe nti ebisagazi ebyo biraba nga bikwafu, basuulamu ne kasasiro pampa z'abaana, ne baŋŋamba abayaye bayingira omwo. nenkuba mwaka fana nyobudu wechile nsirie zivo omo nga bayaye bayingira omo olubo okusala nga seka yimirira tuwe byaffe biriwa tuwe byaffe kati akumukasa ko mudduwa yekwekayo Allah akola Allah akola bugamba nti obono nefe ogenda bukolera wa mubanga munyonyi Allah akola birayo anzo obono nefe mbutute kumazi Allah akola ati wali abagagga abalina sente nagaffe tukiridde wansi owolidde ne marini sabu marini eyo yonna Allah arakabayo toyina wogenda kwekeka mu dduniya musiraamu osimye empuku noganze kanyingire mu mpuku eyo yonna Allah akola atya akulaba munnange oba kazikiza oba wa wahuwa maakum aina ma kuntum. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم باب المراقبة الله طول عمره والنوي تبير تولي مبين مكبيو كل بيركون قتتنا ينجر محدث يولو عليرو جوكي ريشا فوش النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم وباي ينجر منفقو يني مقوانو قويتي وابو بكر الصديق رضي الله عنه مقصيرا bavudde Makka bali mu lugendo olubatwale Madina okubeera nga bawona abalabe abayitibwa Abakuraishi abaali basinza amasanamu nga baagala okutta omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye baalaga mu kkubo eyo baabasindikira abasajja abatemu aga nti yenna aleeta omutwe gwa Muhammad mulamu oba mufu tugenda mmuwa tugenda muwe kiraba jja kwasaako emikono emeka ebiri kiira kigambibwa yenna yalina okuleeta omutego omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngamiya zaali kikumi ngamiya zaali mmeka kikumi ze baali basimbyewo n'ebirabo ebirala oyo yenna n'aleeta ensingo y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bayingira fi ghaab ne bayingira mu mpuku ye n'Abu Bakari ne beekweka eyo niyo musajja kataba alabi Allahu jalla fi ula yatunyumiza mu Qur'an illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana suratu at-tauba Allahu jalla fi ula zaman fi إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار بالي بابيري أبي مقوان بالي مشي موبوكو إذ يقول لصاحبه لا تحزن مكسير مقوانو قوي ويامغامبا أنت توكو روتيا توتيا يليا يبيرا يليوم وقا محمد غابي غامبا أبو بكر الصديق رضي الله عنه نامغا أنت لا تحزن tona kuwala totintima kiwira likirira va mwennako inna allaha ma'ana Allah liwa munaki Allah liwa munafe ekibeera nti awe tuba tusazeewo yingira omukkiriza yonna gy'oba oli nga waliwo abakunoonya manya nti Allah liwa munaawe la tahzan tukola otya kiwira likirira saba Allahu tabaraka wa ta'ala beerenga akutasira Allah yabatasa ne basimatuka embeera eyo paka we lubatuuka e Madina salaman salama genda ku kyafaayo kya Nabbi Musa alayhi salatu wassalam ngaline Haruna lamma amara Allahu Musa mukasira Allahu tabaraka wa ta'ala weyalagira Musa namusindika ila Firauna wa Harun namusindika eri Firauna agende ne muganda we Harun bwe batuuka qala rabbana innana nakhafu bagamba yomulizi waffe Allah innana nakhafu omusajja tumutidde omulumba Firauna nze nattayo n'omuki nattayo n'omuntu innana nakhafu an yasruta alayna aw an yatgha Allah yabagamba qala la takhaf لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى
yabagamba nti mugende temutya, innani maakuma asma'u wa ara, nze ndi wamu nammwe, mugenze babiri naye ndi wamu nammwe, asma'u mpulira buli kimu, wa ara era byonna ebigenda mu maaso nkola ntya, byonna mbiraba. Era bano bakimanya aba banu Isiraeri eyo mu maaso baagamba Musa, Allah yabagamba nti mugende mulwane muyingire ekyalo, yamugamba nti idhhaba wa anta wa rabbuka faqatila. Musa tukimanyi Allah abeera wamu naawe, genda ne Allah faqatila, mukole mutya mulwane, inna hauna qaidun, fojja tusanga wano tutudde wano ntende, Allah abeera wamu naawe ebbanga lyonna, genda ne Allah mulwane, fe tuli wano tutudde. Aba Abayisirayiri tebaali bangu, baakyojja Musa olukyojja, kale ebyafaayo ebyo mbibaleetedde okubalaga nti Allahu tabaraka wataala yakozesanga siiga ezo okulaga bannabbi be nti babeere banywevu, kyebaliko bakole eddacawa, Allah ali wamu naki, Allah ali wamu naabo, baleme kuseseetuka kuva ku kituufu. Ebbanga lyonna tusaba wakikiibwa Allahu tabaraka wataala atufaananye abo abaatusooka mu busiraamu buno okunywerera ku maki, ku mazima. Naam, katugende muhadithi, tugenda jira babulabi okujigaziyayo mpamvu kuba ebirimu bingi, bwe musingi gw'eddiini yaffe n'ey'ekitiibwa. Ebikolo by'eddiini byajiramu eno hadithi gye tugenda olaba, era biri bimeka, biri bisatu. Buli musiraamu yenna bino ebisatu alina okubimanya, birimu eno hadithi يجرى مباب المراقبة أن علي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب يمن يد الصحابة يعني من أقام في قال أقام بينما نحن جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم تواليت تدير منه مباك وفي محمد صلى الله عليه وسلم ورنقرمه kitegezo mubaka ebiseera ebisinga yatuulanga wansi mu basahaba be tuli wamu, nga bwoba oyingidde tosobola kumanya ali wa nabbi, naye nga balimu abakoze atya atudde, naye olwaleero ojjawo ki ku busiraamu bwe tulimu, ojja sanga nga ababaka bauzara ab'ebitiibwa mu busiraamu balina ebifubo gye beseetingira eyo ne bakola batya, ne batuula eyo nabbi yalyanga ne basahaba banne emmere nga baliira wamu banywera ku kimu, ne bagamba abawali mu muyingire wali ani atakawuliranga kakagamba ako ananga salaamu alaikum, natali muwalimu eno tojja abawali mu muyingire ekaawo, badisiti kaadi baani bamufuti muyingire ekaawo, ogenda otuukeyo ng'ebibakuli mukyere oguliyo si kitalo soda banaabamunaabe, Allahu akbar. Naye nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe tulina okukoppa yatuulanga ne bani, ne basahaba, wallahi yalyanga nabo, yanywanga nabo, owuledde? Naye ate abakulembeze b'olwaleero abawali mu miyingira eko wali awano totuulawo wabaki wamuwalimu. Ejjo nabadde nina akatambi ke ndaba mu bwakabaka wa Saudi Arabia, ng'omu ku balangira b'obwakabaka obwo yazze mu masigidi, nga wano ku bbali waliwo omufirika, kati we yatudde omufirika bambi mwavu, n'ayagala okukola ki, n'ayagala okusitukawo, omusajja n'amugamba nti kola otya, sigala mu kifo kyo era sembera na wano. Biseera byali bya Ramadhani, vidiyo eyo baali bagikwata mu Ramadhani, nengamba alhamdulillah tewali security, tewali ki, namuga sembera wano, sembera wano totya, bambi waliwo omuntu akusemberera nga munene, ejjubba olaba wona ogikoonako n'okusimba naye mu layini asembezaayo ekigere ataddewo n'akaki na kasalu kati ukulinya kasalu keha alaba ngulinye ko banagisi owoli de chigere tayagalo chiteke kuchiche temubala babantu abo owoli de kakati yamra asembere nasembere owoli de naye kati ene Uganda masigidi ezimu line esoka bajigoba ka basira ate bali tebakera bajja kutuba yatandise dda nibaita mu msajja nata kya wallahi nasi tukanaga mukolewe kubo mukolewe kubo zina kirabako bubago tekirabanga ko olinga atali mu Uganda oli mu Kenya zali mu Uganda ekyo nakirabako seka bansi tula bansi aga mubeyo bino byetukeera nti Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti laine soka yesingo buki yesingo bulungi mwandi jikubeddeko na kalulu mwandi kubye kalulu ko laine soka kwe kusinga empeera wallahi ukedde tomanyi mulombolombo bwa masigidi bwe wetunziza kwe soka bajja kusitulayo tiba ina nsonyera baba situlayo ni baga mudewa mudema we eje mizikiti mwejire Uganda wa baba maloba situla kutubeli mukusomebwa bano baze majuba baitawo webasimba baba marani batula olokubera nti bakongo iyo mubaka wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatula ngane ba sahaba hadithi kitulaga ya Umar ibn Khattabi nagamba nti bainama nahnu julusa inda rasulullah twali tutudde kumpi nani no mubaka wa Muhammad ذات يوم لنقرمو إذ طلع علينا رجل نوجه مسجى شديد بياض الثياب غيامب الدنوي زيت مغنين جيرو شديد سواد الشعر غموانا وقت وينذير زي زبولات زيجي زيجي لا يرى عليه أثر السفل نيغا وبوم تنولي الدجاف دي توي زغامان تيتامب الدروجين دلوام ولا يعرفه منا احد توالي ومفتي اليام ماني حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم تتم ماني نينا ايتاو ناتوكا ناتورا وكمبي نومبكا وفي محمد صلى الله عليه وسلم ويمر قتولا فاسند ركبتيه الى ركبتيه ناسمبزا مفيفيغي وغنبي ووضع كفيه على فخذه ونمغنيز ندري بباتنابسا كبساندي يوم بقى محمد صلى الله عليه وسلم وقال ناغم يا محمد ونامن يا غمان وانغواني اخبرني عن الاسلام كسابو نينيو نوليكو بسلام فقال نامغان تي ناغم مبقى وقى محمد الاسلام يتيتي بسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الى الذي ان استطعت اليه السبيل قال صدقت بيامنيو نوليكو بسلام نامغان بو يوجد مزيمة فأجبنا له سنتويونيا يسأله ويصدقه يا أبو ذاتي يا ككسا قال فأخبرني عن الإيمان نامغاما نينيولاك بكرزا قال نامغاما أنت الإيمان يشيكب بكرزا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره قال صدقت نغمبو يجد ناتو مزيما قال اخبرني عن الاحسان نينيولاكو كويسو بولونج قال نغم ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك او ولي تشنيوسيكا بابوينو ايو مراقبه الاحسان الله طولوندولا أن تعبد الله كسينزا الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى سينزا الله مولينا ملابا نينغا مزمتو ملابا نيكي مني مزمي الله قلاتيا قلابا فأخبرني عن الساعة nyonyola kuchitibwe kiyama ma mas'ulu anha bi'a'lam min as-sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talid al-amanatu أن ترد الأمانة ربتها وإن ترى خفات العرى العالة الرعاء الشاعي يتلولون في بنيان ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدر من السائل قلت والله والله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم ورواه إمام مسلم وبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من أمثالكم رفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين تجاك جزية إن شاء الله الله ونبت ودو بلام ومولون دي وجج بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.